habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha Ebril ee sanadka 2024-kana waa 14. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: qaar ka mid ah beeraleyda wax soo saarkooda u iibkeena magaalada Muqdisho oo ka cabanaya kontaroolada amniga;
beeraleyda ha la qiimeeyo ganacsiga ay wadaan, aan u dulqaadan karin muddo badan inuu taagnaado meel idinkoon amniga iyo shuruudihiisa iyo taxadirkiisa ku xadgudbaynin. haddana waxaanu idinka codsanaynaa wasaarad beera ahaan, wasiirkii wasaaradda beeraha ahaan, waxaan idinka codsanayaa inaad wax ay sidaan awgii oo aan waqti badan meel ooli karin inaad u dedejisaan adeega dowladda.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin iyo falanqayn ku saabsan weerarkii Iiraan ay ku qaaday Israa'iil iyo sida ay u saameyn doonto xaaladda Bariga Dhexe.
saameyn ballaaran ayay ku yeelan kartaa oo waxa weeye xagga shidaalka, xagga dhaqaalaha, xagga amniga Bariga Dhexe oo maalmahan aada daciif u ahaa. iyo dagaal muddo bilowin ah ayaa ka dhex socday xamaas Israa'iil. marka inay weliba waji kala yeeshaan waa suuragal haddii Israa'iil ay jawaab degdega bixiso.
qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. kooxaha burcadbadeedda Soomaalida ayaa subaxnimadii hore ee xadda maanta ah sii daayay markab ay afduub u haysteen oo lagu magacaabo MV Cabdullaah iyo shaqaalihii la socday oo gaarayay 23 shaqaale ah, kadib markii la dhiibay lacag madax furasho ah oo gaaraysa $5 million, sida ay sheegeen laba qof oo burcadbadeedda ka tirsan. laba habeen ka hor ayaa lacagta naloo keenay, waxaan hubinay in lacagtaasi ay tahay mid been abuur ah iyo in kale, kadibna lacagta ayaan qaybsannay, waana ka dignay markabka annagoo ka cabsanayna ciidamada ammaanka, ayuu yiri Cabdirashiid Yuusuf oo ka mid ah kooxaha burcadbadeedda oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters. waxa uu intaa ku daray in markabka iyo dhammaan shaqaalihii la socday la sii daayay. markabka MV Cabdullaah oo ah nooca xamuulka qaada uu ka babanayay calanka dalka Bangladesh ayaa la afduubay bishii Maars isagoo ka yimid Mozambique kuna sii socday Imaaraadka Carabta. afduubka markabka ayaa ka dhacay meel qiyaastii 600 oo mayl badeed bari ka xigta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. burcadbadeedda Soomaalida ayaa qalalaase ka abuuray biyaha xeebta dheer ee Soomaaliya intii u dhexeysay 2018 iyo 2018. waxay howlahaasi ka fariisteen ilaa dabayaaqadii sanadkii hore, markaasi oo dhaqdhaqaaqyada burcadbadeeddu ay mar kale soo labakacleeyeen. Iiraan ayaa xadda maanta ah ku buurisay Israa'iil in aysan jawaab militari ka bixin weerar aan horey noociisa loo arag oo xalay Iiraan ay ku qaaday Israa'iil, kaasi oo Tehraan ay ku tilmaamtay jawaab sax ah oo ku aadan weerar saraakiil Iiraaniyiin ah lagu dilay dhismaha qunsuliyadda Iiraan ay ku leedahay magaalada Dimashaq ee caasimadda Suuriya. madaxweynaha Iiraan Ibraahim Raisi ayaa maanta uga digay Israa'iil iyo xulafadeeda fal kasta oo taxadar la'aan ah oo ay kaga jawaabaan weerarkii ay Tehraan u adeegsatay diyaaradaha aan duuliyuhu la socon iyo gantaalo, kaasi oo ahaa markii ugu horreysay oo Iiraan ay weerar militari oo toos ah ku qaado dhulka Israa'iil. haddii maamulka sahyuuniyadda Israa'iil ama taageerayaashiisu ay muujiyaan habdhaqan aan laga fiirsan, waxa ay heli doonaan jawaab adag, ayuu ra'iisu ku yiri hadal ujeediyey. kadib markii dalal badan ay cambaareeyeen weerarka, ayaa wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan waxay u yeertay safiirada Faransiiska, Ingiriiska iyo Jarmalka kadib markii sida ay Tehraan hadalka u dhigtay ay jeediyeen mowqifyo mas-uuliyad darro ah oo madaxda dalalkan qaarkood ee la xiriira weerarkii argoosiga ahaa ee Iiraan sida ay hadalka u dhigtay wasaaraddu. gelinkii dambe ee Sabtidii ayaa ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan waxay ku dhawaaqeen inay rideen 10 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyuhu la socon iyo gantaalo, kuwaasi oo ku wajahnaa Israa'iil. ciidamada Israa'iil ayaa sheegeen 99% hawada ay ka qabteen diyaaradaha aan duuliyuhu la socon iyo gantaalaha iyagoo ay caawimaad ka helay Mareykanka iyo xulufada kale, waxayna ku dhawaaqeen in weerarkaasi uu ahaa siday hadalku u dhigeen mid fashilmay. Ugu dambeyna, booliiska magaalada Sydney ee dalka Australia ayaa sheegay in nintu horey ku weeraray suuq laga dukaameysto kuna dilay lix qof uu qabay xanuunka dhimirka, aysanna jirin sabab gaar ah oo uu ku beegsaday dadka uu dilay. Ninka weerarka geystay oo ay booliisku magaciisa ku sheegeen Joel Goji oo 40 jir ahaa ayaa waxaa aqoonsaday booliiska gobolka Sydney ay deriska yihiin ee Queensland, waxaana booliiska la hadlay qoyskiisa kadib weerarkii Sabtidii, sida ay sheegeen booliiska gobollada New South Wales iyo Queensland. Qoyska Kawja ayaa aqoonsaday kadibna la xiriiray booliiska Sabtidii kadib markii ay arkeen wararka la xiriira in dad lagu dilay Sydney. Qoyska ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin falka uu ninkaasi geystay, iyagoo uga tacsiiyey dadkii ku dhintay weerarka. Qaar ka mid a dukaameystaya dadkii dukaamada waa ka ganacsanayay ama dukaameysanayay ayaa goobtaasi isaga cararay kadib markii weerarka uu ninkaasi bilaabay. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa markana waxaad ku soo dhawaataan qaybaha kale idaacadda. halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Wasiirka beeraha ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa ka hadlay cabashooyin ka yimid beeraleyda oo ku saabsan baraha amniga ee yaala wadooyinka ay soo maraan gaadiidka sida wax soo saarka beeraha. Beeraleyda ayaa la sheegay inay ka cabanayaan wax soo saarka oo muddo dheer ay ku qaadato in la baaro gaadiidka ay saaran yihiin, taasi oo waxyeelo gaarsiin karta tayada xamuulka ka soo go-ay beeraha. warbixin umuurtan ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
wasiirka beeraha xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo magaalada muqdisho shir jaraa'id ku qabtay ayaa sheegay inay jirto cabasho uga timid beeraleyda soomaaliyeed, kuwaas oo ka cabanaya culaysi ay ku qabaan baraha kontarool ee ciidamada dowladdu ay ka hubiyaan gaadiidka. maareeye ayaa isagoo ka jawaabaya cabashada uga timid beeraleyda waxa uu fariin u diray ciidamada dowladda ee jooga baraha kontarool ee duleedka muqdisho, kuwaas oo uu ka codsaday inay mudnaanta koowaad siiyaan ganacsatada beeraleyda ee qudaarta usoo daabusha suqyada muqdisho.
waxaan dhegaystay cabasho beeraleyda soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa khudaartu ay ka cabanayaan dhibaatooyinka haysta baraha kontaroolada ee lagu sugayo ciidamada qalabka sida ku sugayaan amniga shacabka soomaaliyeed. ciidamada qalabka sida, gaar ahaan kuwa baraha kontaroolada ee laga cawday jooga, waxaan leeyahay dadkaas beeraleyda soomaaliyeed waa dadka ugu qiimaha badan shacabka soomaaliyeed maanta nool. waxay ugu qiimo badan yihiin waa qofka soo saaraya, ku dadaalaya inuu soo saaro wixii uu cuni lahaa oo aanu cid baryin, isiyo waxaa dadka magaalooyinka jooga ee shaqooyinka kale haya ay cuni lahaayeen kuwii doonaya inay soo saaraan wa qiimahaasay leeyihin. adduunka oo dhanna way qiimeeyaan beeraleydooda ama dadka wax soo saarka dalkaas u qaabilsan, adduunka oo dhan wuu qiimeeya. beeraleyda ha la qiimeeyo. ganacsiga ay wadaan ee aan u dulqaadan karin muddo badan inuu taagnaado meel idinkoon amniga iyo shuruudihiisa iyo taxadirkiisa ku xadgudbaynin, haddana waxaanu idinka codsanaynaa wasaarad beeraha ahaan, wasiirkii wasaaradda beeraha ahaan, waxaan idinka codsanayaa inaad waxa ay sidaan awgii oo aan waqti badan meel ooli karin dhiirigelintii dadkeena wax soo saarayana ay waajib inay ku tahay qof kastoo Soomaaliya inaad u dedejisaan adeega dowladda barta kotorosha ka socota inaad u dedejisaan khudaarta, gaar ahaan inaad xilli hore oo subaxa u yeeshaan xilliyo ay soo istaagto iyo meel gaaraho ay soo istaagto.
wasiirka beeraha ayaa xusay in beeraleyda ay xilligan dhibaato ku qabaan ururka Al-Shabaab, waxaana uu sheegay inay ka caawin doonaan sidii uu ganacsigooda u horumari lahaa.
waxaan qirayaa in dadka tirada yar ee ku hadhay tabcashada beeraha inay dhibaatooyin badan qabaan, dhibaatooyinkaasoo intooda badan ay ku geystaan khawaarijtu iyo dhibaatooyin ay ka dhaxleen dabcan burburkii dowladnimadii Soomaaliya oo infrastructurekii beeraha ama loogu adeegaya ama ay marayeen uu burbursan yahay. beeraleyda soomaaliyeed ee sharafta badan, waxaan u sheegayaa in guud ahaan dowladda Soomaaliya, gaar ahaanna wasaaradda beeraha ee anigu wasiirka ka ahay, inay u taagan tahay inay caawiso, inay wax la qabato, inay u samayso wax kasta oo dhiirigelin ku ah sidii wax soo saarkooda u fiicnaan lahaa, sidii noloshooda u fiicnaan lahayd, sidii faa'iidada ay ka helayaan ganacsiga beeraha, waxyaalaha beeraha kasoo go'a, iyo beeraleyda in sidaan uga shaqayn lahayn. Mas-uuliyaddaas baanu u taagannay haddaanu nahay wasaaradda beeraha oo aanu mas-uuliyaddeedu tahay.
Beeraleyda Soomaaliyeed ayaa waxaa haysta culaysyo dhinacyo kala duwan leh, sida uu tilmaamayo mid ka mid ah beeraleyda gobolka Shabeellaha Hoose, kaasoo sababa amni awgeed uga gaabsaday magiciisa.
Beeraleydu xilliyada roobka unbay wax tabcan jireen, qaarna webiga walow hadda webigii gursan yahay. Si kastaba ha ahaato, xaaladda guud ee dadka danyarta ah ee beeraleyda ah, khasaarooyinka ay qabaan ee ku qabaan labada dhinac waxaa ka midka ah, dhinacna marna canshuura ugu dhacdo, marna zakabaada lagu qaataa. Jagboonti walba markay soo galaano dhinaca dowladda ay maamulaan, walow in beeruhu ay majoritiba dhinacyada ay ku yaalaan ay maamulaan, in Al-Shabaab haddana had moodaa markay soo galaan dhinaca dowladdu, in canshuuraadka jagboonti walbaba uu ku tirbadan yahay, ilaa hoolka ay ka timaado, ilaa ay ka abaarto dhinaca magaalada Muqdisho. Muqdisho markay sii abaartana, haddana cadaadis badan ay kala kulmaan jagboontiyadii. Taas marka waxay sababtay in dadka qaarkood inayba ka hayaamaan beerahoodii, maadaama fataadihii abaarihii ay soo noqdeen. qofkan wax usoo go-aya ay yihiin wax inkam ah ama wax kooban, qaarna ay cudurro siibayaan. Marka si kastaba ahaato, culaysadaas ayay qabaan marka ayna ka tabanayaan labada dhinac.
Sannadihii ugu dambeeyey, colaadaha iyo fatahaadaha isbiirsaday ayaa keentay in dad badan oo horay u tacban jiray beeraha ay arrimahaasi awgeed uga soo holeelaan deegaanadii ay ku noolaayeen, waxayna ku soo biireen xeryaha barakacyaasha ee duleedka Muqdisho, waxaana xusid mudan in wax soo saarka beeraha dalka oo yaraaday ay sababtay in ganacsato Soomaaliyeed ay xilligan dalka dibaddiisa ka keenaan qudaar noocyo kala duwan leh. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, mid ka mid a beeraleyda Soomaaliyeed ayaa sheegay inuu ku guuleystay in maalin walba beertiisa ay kasoo go'aan boqolaal kilogaraam oo ah mirta loo yaqaano qajaarka oo aad looga cuno meelo badan oo caalamka ka mid ah. Cabdiraxmaan Sabriye oo aasaasay shirkadda adeegyada beeraha ee Raas ayaa sheegay in gudaha dalka uu ku bartay culuumta beeraha. Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud oo khadka telefoonka magaalada Muqdisho kula xiriirta ayaa ugu horreyn weydiisay inuu si guud uga warramo wax soo saarka Raas.
Shirkaddan waxaa ka shaqeeya dhallinyaro culuumta beeraha wada bartigay dadba. Waxaa ugu badan ayaa mar walba aan beeranaa waxaan ka fikirnaa war maxaa maanta waddankeena gudihiisa ka bixi kara, laakiin dibadda laga keenaa. 2020 aan bilownay waxa ugu badan aynu hadda beernaa marka waa yaanyada, khajaarka, berberinada noocyadiisa kala duwan, iyo si guud qudaarta waddankan maxaa la yihahdaa muhiimka u ah ama dhelyuska oo si joogtaa loo isticmaalo, kuwaasan beernaa. Waxaana si guud aan ku shaqaynaa tiim dhallinyaro ah oo jaamacadda Umada Soomaaliyeed ka baxay, gudigooda bartay culuumta beeraha iyo deegaanka. Cucumberkan aan sameynay waa nooc ka mid a qudaarta sida joogtada u beerno, isaga dibadda waaga hore ka imaan jiray inta badan, laakiin waxaa ka dambeeyey 2019 fana waddanka ayaa lagu beerayay. Qajaarkaas waa maxaa la yidhaahdaa waxyaabaha sida joogtada usoo saarno ku jiriya. Waxaa ku guuleysanay marka inaan si joogto ah maalin kusoo saari karna 1 kilo. Waxaa hadda bulshada dhexdooda ka dhashay maxaa la yidhaahdaa muhiimta noqday dadku inay ogaadaan waa qaabkan 1 kilo usoo saari karna maalin walba. Taasina waxay ku dhalatay inaan ballaarino oo maxaa la yidhaahdaa waqtigan badan gelin inaan aqoon ahaan marka koowaad anagu aan korno ilaa ka iman tagnay oo aan aqoon kala duwan kasoo qaadanaynay. Si guud assessmentiga ayaan hal mar siyaadinay waxay aan beeri jirnay waagi hore marka loo fiirsa. Si guud waxaa suuqa baahi badan ay ka taagan tahay oo mar walba suuq loogaga baahan yahay qajaar badan, maadaama qajaar badan loo baahnaa si joogtaa maalinki dalabaad 2000 kiilo ayna soo gaarayeen.
Waxaan rabaa inaan ku dulhakado qajaarkaasi. Qajaarka inta anigaan ogaa qudradda Soomaaliya laga helo ma ahayn, kolleyba haddii gobollo kale laga heli jiray ma ogi, laakiin Muqdisho qudradda aan ku cuni jirnay xilliga aniga aan jooga ka mid ma ahayn. Marka maxaa keenay in dalabaadka qajaarkan uu ku bato Muqdisho? Maxaa keenay?
Waxaa keenay qajaarkan waxyaaba wuxuu kamid yahay turkida aad isticmaasho. Marka maadaama uu kamid ahaa turkida ayaa maxaa la yidhaahdaa waqti ka dambeeyey 2019 aad maxaa la yidhahdaa waddanka ku keenaysay turki badanaa waddanka soo gashay. Marka qudaarta ay nimanka ama tiyoonka turkida ah ee waddanka ku nool khudaartiisii joogta ugu baahay inay ka mid noqday. Marka dadkay barteen kadibna maxaa la yidhahdaa wuxuu noqday mid ka mid a khudaarta waddanka ku baahday ee dad badan ay maxaa la yidhahdaa u baahdaan ama dacbitaan hanha loo shiisto ama si joogtaasaga ha loo cono. Taas waa qodob. Waxaa yaro qodob kale ah dhakhaatiirta qaarkood aa qora oo maxaa la yidhahdaa waxaa la sheegaa inuu aada muhiim u yahay maxaa la yidhahda jirka bini-aadamka cabitaankiisa lacaday waxyaabaasoo dhan ba kaasina waxaa ugu weyn waxay tahay turkida ayaa maxaa la yidhahda aada dadku bartay waddanka ku nool. Waxaa meesha ka dhashay marka in aada dadkay ugu baahdaan anagana qalaalka siga faa'idaysanay maadaamaan culinta beeraha baranay inaan maxaa la yidhahda si joogtaa waddanka uga soo saari karna anagoo isticmaalayna smart farming system.
Marka xageed ka hesheen markii ugu horreysay iniintan ama in aad beertaan maxaa idiin suuro geliyey macnaha bal broceska aad marteen wax ka taabo si kooban?
Broceska aan barnay aan usoo marnay helitaanka nambaba wuxuu ahaa qajaarku si guud adduunyada oo dhan maxaa la yidhahdaa aadaa looga isticmaalaa laakiin soomaaliya ay aada ugu yaraa khudaarta wadda ku yaro kamid ahaa. Marka waxaan waqti gelinay horta nambaban imaagu inaan baxno kenya oo kale aan ayadaa maadaama loogu dhowdaan tagno culumtan beeritaankiisa iyo maxaa la yidhahdaa muxuu u baahan yahay o dhan inta uu ubahan yahay o dhan aan wax badan kasoo barano kadibna inintiisa kenya oo dhan lagu dhawaayaa laa laakiin maadaama baaris ku sameynaynay waxaan waqti badan gelinay inaan ogaano ininta ugu fiican ee ay tahay in ininta abuur ee qajaar ee ugu fiican ee adduunka ka jirta waa nooca ma waxaan helaynay maxaa la yidhahdaa turki ah oo kala duwan oo dhowrkii dhah dhowrkaas idhan tijaabo ku kala sameynay ilaa 7 noocan baroobeynay kan ugu fiicanaan ka ogaanay oo nooc turki ayuu ahaa shirkadaha soo saara ama kambaniyada soo saara turkiyaanka aan la soo xirinay in ayaga aan helno waqti badan gelinay weliba waqti nagu qaadatay inaan maxaa la yidhahdaa helno. Abuurada marka waxay noqotay inaan dibadda ka keenno aan kii dibadda laga keenayo waddankan maxaa la yidhahdaa anagoo abuurada dibadda ka keenayna waddankan ku beerno. Hadda waxaa laga yaabaa maalinkii 800 dadkaa macnaha tiyoonkan turkida ee waddanka joogayagu ay baraan dadka oo askartooda kale waa ay siiyaan.
Haddii dadkii soomaalida ay wada bartaan ama ay rabaan inay wada cunaan ma baahiseen oo dadka kale ee beeraha ee ku shaqada leh ma isku daydeen inaad gaarsiisaan si macnaha qudraddan ama qajaarkan u noqdo mid caan ka ah gudaha soomaaliya oo qof walba haddii u baahdo uu heli karo?
Yow alxamdulilah taas waa ku guuleysanay anaga maadaama aan ahay dhalinyaro dowladda soomaaliyeed ee waxbartay waqti badan waxaan gelinay waxyaabaha anaga aan beernay san anagoon ugu arkaan dad badan inay bartaan abuurada naftirkooda aan baahino dad kala duwan aan siino. Laba qaabba maxaa la yidhahdaa dadka waa ugu baahinay number one maadaama maxaa la yidhahdaa anaga aan dalabyo kala duwan suuqa aan ka helno beeraley badana waxaa jira anagu aan la xiriirnay abuuradan ugeynay aan ku dhahna abuuradan noo beera qajaarka aad idinka soo saartaan anaga aan ka iibsanayna maadaama anaga suuqiisa aan ahayno. Taas waa qodob. Qodob kalena waxaan ku baahinay midiiha ayaan maxaa la yidhahdaa isticmaalay maalin walba maxaa la yidhahdaa wuxuu soo goodan in sawiro iyo wax noocaas oo kale laga soo qaado lasoo dhigo baraha bulshada kooda xiriirta dadka la tuso noocaa maanta u baahnay isiiskaan u marayo 4-5 macnaha qofkiisa si gudbaya midiyaha soo gaarsiino dad badan ayagoonaan beeraley ee xataa ay arkaan maxaa la yidhahdaa isbedelka waddanka ka socdo dad badana waxaa jira diyaasfaro badan ee maalgashada beerihii waddanka joogo hadda kusoo laabtay maxaa la yidhahdaa grinoonso badan waddanka ka samaystay sidaa haddii aan la koriya tadabar ku sameeyey.
Muddo intee la eg bay qaadataa marka la beero qajaarkan inuu soo baxo la cuni karo meeqay qaadataa?
Waa inta badan qajaarka anagaan hadda beerno kale wuxuu qaataa muddo 5-10 ah iyo muddo 2 bilood oo isaga lasii gurto oo noocaan hadda waxaa waaye nooc maanta waa guranaysa beri waa gurane hoos mira ku taalla korna falawara ku yaallo geedku waa sii dheeraana waa geed adeeg maxaa la yidhahda marka u yaraata 5 mitir gaaraya.
Marka 5 mitir oo kale geedka ah imise mir baa ka laalaada oo bisil oo lasoo goosan karo?
Waxaa laga yaabaa muddadaas 2 bilood oo la guranaayo 200 kiilo oo maxaa la mir inuu dhali kara laakiin si guud inta badan waa 8 kiilo 7 kiilo 8 kiilo 9 kiilo ayaa laga gura 2 bilood.
Mir ahaan noogu sheeg geedkii imise mir baa uu dhali karaa?
100 mir 9-9 mir in laga jiri karo 2 bilood.
Marka geedkii qajaarka uu dhalo ee laga soo jaro haddana iskiisbu haddana usoo baxayaa sida geedmiroodka caadiga ahaa?
1 mitir waay tusaale ahaan hoos mir bislaatay ku taalla korna geed weli koriishada kusii wadaa oo baxay ayaa dhinacyada kala duwan geedkiga yaalla meel wax mir aanan hadda bislaan laakiin beri ama saadaba la goosan kara ku taallo marka geedka ilaa 5 mitir sii gaarayaa maxaa la yidhahda hoosna mirihii ayaa kasii guranaysaa korna koriishe ayuu kasii wadaa marka muddo laba bilood ah maantana gurana berriyo kaa laga yaabaa inaa iska dhaaftay laakiin saa dambaadana aa gurana maalin kokoo iska dhaaftay maalin kokoo aa dalsa usoo gurana
marka geedkii ma waa mid iska taagnaanaya marka daa'iman ilaa la jaro oo si kasta loo jaro waa geed taagnaanaya sida geedkii cambaho kale
muddo afar bilood oo marka noloshiisa dhan aysaaba
afar bilood kadib
waa in isagii la gooyo mir cusuba dibadda ka dalbato haddana aad beerto
mar walba marka dibadda lagu tiirsan yahay mir dibadda ka timaada waa in la beeraa
mar walba dibadda lagu tiirsan yahay burburka soomaaliya maxaa la yidhahdaa waxyaabaha waa ku sameeyo waxaa ka mid a beere ani waxaan ka baqday qabaa haddii sidaan hadda beeraleyda kusii socoto maxaa la yidhahdaa sanadada soo socdo in wax walba oo soomaaliya laga beeraayo dibadda ay noqoto in laga keeno waddankan beeraleyda waa kasii yaranayaan caqabad badana ka jira
inta badan soomaaliya markaan xusuusto waxaa ka jirtay yaanyadoo kale marka la fiiqdo miraheeda meesha lagu daaday kasoo bixi jireen babaygoo kale mirihiisa meesha lagu daaday kasoo bixi jireen hadda geedkan qajaarka ah isaga lagama sii dhex beeri kara miya waa in intii mar walba la dalbadaa oo meel kale lagu tiirsan yahay
marka sain dib loo dalbado waaye oo maxaa la yidhahdaa maadaama wadan dibadda ah laga keenay waddankaas dibadda sain ma ogolaanayo in siibkiisa si oo dabici ah oo waddanka lagu tago
kaasina waxa uu ahaa cabdiraxmaan sabriye oo u waramayay caashe ibraahim aadan caashe cuud
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale dalka iiraan ayaa weerar dhanka cirka ah oo ka yimid dhulkeeda ku qaaday israa'iil iyadoo taasina ay muujinayso inay sii xoogaysanayso colaadda u dhexaysa quwadahan gobolka ee sida weyn isaga soo horjeeda waxaana weerarkaasi uu keenay in ciidamada maraykanku ay qaadaan tallaabo ay ku taageerayaan israa'iil warbixintan waxaa noo diyaariyey michael libin oo ka tirsan v o a ciidamada ugu sarreeya milatariga iiraan ee ilaalada kacaanka islaamiga ah ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in dhulkooda ay ka qaadeen weerar gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo la socon kuwaasi oo ku wajahan israa'iil waxa ay sheegeen in weerarkan uu argoosi u ahaa waxa ay saraakiisha iiraan sheegeen inuu ahaa weerar ay israa'iil ku dishay dhowr taliye oo sarsare oo ka tirsan milatariga iiraan kuwaasi oo ku sugnaa dimashiq lana dilay 1-dii bishan abriil israa'iil ma xaqiijin mana beenin mas-uuliyadda weerarkii 1-dii abriil afhayeenka ciidamada difaaca israa'iil daniel hagari ayaa axadda maanta ah sheegay in iiraan ay israa'iil ku gantay in ka badan 300 oo gantaalo ah oo ay ku jiraan gantaalo laga soo riday yemen iyo ciraaq iyadoo 99% hannaanka difaaca hawada israa'iil ay ku qabteen meelo ka baxsan hawada israa'iil maamulka garoomada diyaaradaha ee israa'iil ayaa sidoo kale ku dhawaaqay subaxnimadii hore ee axadda maanta ah in laga bilaabo 7:00 subaxnimo hawada israa'iil dib loo furay waxa ay sheegeen in jadwalkii duulimaad ee garoonka diyaaradaha ee bengorian ee magaalada tel aviv ay wax iska bedeli karaan muuqaallo la soo geliyey baraha bulshada ayaa muujinayay qaar ka mid a gantaalaha oo hawada laga qabanayo bartamaha iyo koonfurta israa'iil iyo gantaalo kale oo iyagoo qarxaya dhulka garaacayay xilli seeriga digniinaha uu qaylinayay hagari ayaa sidoo kale laga soo xigtay inuu sheegay in gabar yar ay ku dhaawacantay saxraha koonfureed ee najef bayaan ka soo baxay ciidamada difaaca israa'iil i d f oo lagu daabacay barta x ayaa lagu sheegay in dhowr gantaal oo kale ay sababeen burbur yar oo soo gaaray kaabayaasha saldhigga ciidamada i d f ee koonfurta israa'iil fariin uu v o a u soo diray ayaa brigadier general jacob negel oo horey u soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaare benjamin netanyahu waxa uu ku sheegay in ciidamada israa'iil ay gacan ka heleen xulafadooda maraykanka, ingiriiska, urdun iyo sacuudiga si ay hawada uga qabtaan gantaalaha iiraan. sarkaal ka tirsan ciidamada maraykanka ayaa v o a u xaqiijiyey in ciidamada maraykanku ay sii wadayaan inay soo ridaan diyaaradaha aan duuliyuhu la socon ee iiraan ay soo riday, kuwaasi oo bartilmaameedsanayay israa'iil. wasiirka difaaca israa'iil yoav gallant ayaa u sheegay xogayaha difaaca maraykanka lloyd austin jawaabaha difaaca ee israa'iil ee weerarada iiraan, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska gallant. waxa uu sheegay gallant inuu ku nuuxnuuxsaday in difaaca israa'iil uu diyaar u yahay haddii la qaado iskudayo dheeri ah oo lagu weerarayo israa'iil. madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa la hadlay netanyahu goor dambe oo sabtidii ah. sarkaalka maraykanka ah ayaa sheegay in kooxda amniga qaranka ee biden ay sii wadi doonaan la shaqaynta saaxiibada gobolka si looga hortago in xaaladdu ay ka sii darto. markii uu bilowday weerarka iiraan ayaa netanyahu fariin laga baahiyey telefishinada waxa uu ku sheegay in israa'iil ay iska difaaci doonto halis kasta. isla waqtigaasi afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad andrian watson ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegtay in maraykanka uu garab istaagi doono shacabka israa'iil uuna ka taageeri doono sidii ay isaga difaaci lahaayeen khatarahaasi ka imanaya iiraan. netanyahu ayaa taageerada maraykanka uu ka helayo ku qiray qoraalkiisa isagoo yidhi, waxaan ka mahad celinaynaa taageerada maraykanka ee garab taagan israa'iil iyo sidoo kale taageerada britain, faransiiska iyo dalal kale oo badan, sida uu yidhi. qoraal lagu daabacay barta x ayaa howlgalka iiraan ee qaramada midoobay ee magaalada new york waxa uu ku sheegay in weerarka gantaalaha ah ee lagu qaaday israa'iil uu muujinayo awoodda tallaabada militari ee tehraan. howlgalka oo sii hadlaya ayaa yidhi, haddii maamulka israa'iil uu qalad kala sameeyo, jawaabta iiraan waxa ay noqon doontaa mid aad u daran. waa dagaal u dhexeeya iiraan iyo maamulka qaar iska tuurka ah ee israa'iil, kaasi oo ay tahay in maraykanka uu ka fogaado, sida lagu yidhi qoraalkaasi. war cusub oo xilli dambe ay soo saareen ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah ee iiraan ee i r g c loo soo gaabiyo waxay kaga digeen in ka qaybgal kasta oo uu maraykanku qayb ka noqdo tallaabo lagu waxyeelaynayo danaha iiraan ay kala kulmi doonaan jawaab adag oo qoomamo leh oo ka timaada ciidamada iiraan. nagil oo ah xubin sare oo ka tirsan hay-adda difaaca dimuqraadiyadda ee fadhigeedu yahay magaalada washington ayaa sheegay in weerarka iiraan oo ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah 10 sano oo cadaawad ay u dhexaysay iiraan iyo israa'iil ay u badan tahay inuu noqdo weji cusub oo ay gasho colaadda labada dhinac. haddaba weerarkii xalay ay iiraan ku qaaday israa'iil saameyn intee la-eg ayuu gobolka ku yeelan karaa? falastiin axmed iimaan ayaa su-aashaasi weydiisay doctor xasan albasri oo ku sugan dalka yeman bartayna dowladnimada iyo diblomaasiyadda.
saameyn ballaaran oo waxaweeye ayay ku yeelan kartaa, oo waxaweeye xagga shidaalka, xagga dhaqaalaha, xagga amniga bariga dhexe oo maalmahan aad daciif u ahaa iyo dagaal muddo bilowin ah ayaa ka dhex socday xamaas israa'iil. marka shidaalkii oo lagu sii daray dabkii lagu sii daray shidaal xaaladiina ay kasii dartay ayay u noqonaysaa marka in weliba weji kale yeeshaan waa suuragal haddii israa'iil ay jawaab degdega bixiso.
wadamada carabtoo kale maadaama ay deris la yihiin iiraan iyo israa'iil labadaba, sidee iyagana u taabanaysaa?
waxay taabanaysaa dhinaca masar hadda waa diyaar garowday ciidankii, jordanna hawaday xiratay. dhinacan lubnaanna xisbullaahi dagaalka uu ku jiraa. marka qadiyadda carbeed waxay ku dhex luntan tahay dagaalkana iiraan iyo israa'iil, tijaah siyaasad oo toosanna ma lahan. hadda cambaareyn bay u badan tahay, imaaraadka iyo sacuudiga waxay soo saareen warar u badan cambaareyn. marka iiraanna waxay tiri iyadoo markaa dal carbeed kulley ku dhaga hadlaysa markaas carabta ay soo maraan diyaaradaha israa'iil waxaana weerari doonaa dalalka carabta. marka xaaladda marka waxaa moodaa in iiraan iyo carabta xataa markaas isfara saari doonaan.
maraykanku waxa uu ka digayay in dagaalka uu ku faafo bariga dhexe, wayna hadda muuqataa in iiraan ay weerarkii looga digayay ay qaaday, israa'iilna sidoo kale ay dhici karto inay jawaab ka bixiso. muxuu noqon karaa marka dagaalkaas haddiiba dagaalku uu sii fudo?
saakisto warkii biden waxaa ku jirtay in dagaalkan jawaab celinta hadda ay bixinayso israa'iil in dagaal ballaaran oo lagu qaado Iran inuusan Maraykanka uusan sidaas si degdeg ah uusan jawaab bixin doonin. Laga yaabo inuu diyaaradaha daroniska ama hub kale iyo maraakiib usoo dhaweysta dhacdana waaba dhacday maalmahan dambe kadib markay soo baxday hanjabaadda Iran. Maraykanku garab istaag muuqda ayay u muujiyey Israa'iil, laakiin dagaalku haddii sii ballaarto Iran dagaal lagu qaado Israa'iil qaado, Maraykanku ma raaci doona soo arki taagan. Marka xaaladaasna ayadana qiimeyn u baahan tahay.
Dadka reer Falastiin gaar ahaana hadda weeraradii Qasa kasii socday, Rafaxo laga cabsanayay in maaragtay iyana dagaal ay Israa'iil ku qaadaan, sidee mindhihii caalamka ee ku jeeda dhibaatada haysata Falastiiniyiinta ay arintani hadda ay u saameyneysaa
Falastiiniyiinta, gaar ahaan Xamaas iyo dadkan ku nool dhanka galbeed? Dabaaldeg bay ku jiraan oo waxay leeyihiin dalalkii carabta muslimiinta ahayn sunniga ah ayaana gacan bilixiyey, ilaahay wuxuuna soo bixiyey Iran. Marka dabaaldeg iyo xatoor bay ku jiraan. Waxay leeyihiin Israa'iil hadda la siinaya cashirkeedii ayo mameed. Marka noocaas waxaa mudda dagaalkii Xamaas in indhaha laga leexinayo hadda Iran iyo Israa'iil ay saaran tahay fashada caalamka, dooda falangeynta caalamka.
Marka ma soo afjaraysaa dagaalkii Qasa lagu hayay?
May waxay uga baxsan doontaa dagaal marka dugsiyo badan yeesho oo bariga dhexe kasii howlaca.
Xisbullah iyo xuutiinta oo labaduba ay Iran taageerto, maxaa door oo iyaguna ay dhici kartaa inay ku yeeshaan haddii qallaasihu uu sii fido?
Xisbullahi dagaalka way toos ugu jirtay maalmaha dambe, haddana waxaa talagalaysaa inay dhinacan xadka ay leeyihiin Israa'iil ay weerar joogta ku qaadaan. Xuutiga maalmihii dambe waxaa aada u kardaashay Maraykanka, haddii soo noolaadaan awooddoodu ay soo laba kacleysana inay daalka manjabkii badda casxiraan marka ay bilaabaan ogaalsigii maraakiibtii halkaa maraysa. Marka iyaguna doorkooduna door sahlan ma aha, khatar badan.
Kaasina waxa uu ahaa Dr. Xasan Albasr oo ku sugan dalka Yemen, bartayna dowladnimada iyo diblomaasiyadda u waramayay Falastiin, Axmed Iimaan. Weli laanta afka Soomaaliga ee v o a aad dhegeystayaal nagala socotaan. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Dalka Kanada waxaa weli sii socda dilalka loo geysanayo qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaalida. Tan iyo bishii Febraayo ee sanadkan, ugu yaraan 5 dhallinyaro Soomaali ah ayaa la xaqiijiyey in la dilay. Kii ugu dambeeyey waxaa habeenkii Khamiista lagu toogtay gudaha magaalada Toronto, sida ay v o a-du u sheegeen ehelka dhibanaha. Iyada oo ay taasi jirto, ayaa waxaa socda dadaal xal loogu helayo joojinta dilalka dhallinyarada. Dadaalkaasi ayaa waxaa horboodaya urur oo ay ku midoobeen waalidiin u badan hooyooyin Soomaaliyeed oo qaarkood wiilashii ay dhaleen lagu dilay Kanada. Hooyooyinkaas waxaa ka mid ah Shamse Maxamed Cilmi oo marti iigu ah barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee toddobaadkan. Barnaamijka ayaanan gebi ahaan ku eegi doonaa mushkiladda dilalka dhallinyarada Soomaalida ee Kanada. Shamse, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay, waa ku dhowahay.
Marka hore bal noo faahfaahi dilalkii ugu dambeeyey ee nasiib darrada ahaa ee dhallinyarada Soomaalida ee Kanada.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Dilalka hadda u dambeeyey, midaan hadda ugu xanuunka badan oo gabadhaan walaashay ah wiilkeeda lagu dilay habeenkii Khamiista ahayd, waxaa ka dambeeyey canug yaroo 16 years ah. Hadda exactly ma haya magaciisa. Marka dilalka aaday noogu socdaan maadaama oo samarkii la yimid oo maaragtay waxyaabo badan ay iska kaashanayaan.
Ha, waaya. Marka dilka ugu dambeeya waxaa sheegtay in Khamiistii habeenkii lagu dilay wiil maaragtay ay dhashay gabar olaasha ah.
Gabadha aan isla shaqeyno oo inishatiibadaaneyto aan isla wadnay ayaa wiilkeedii lagu dilay, waa xanuugii labaad oo looga dilay.
Ha, marka waxaad ka wada tirsan tihiin isutaga hooyooyinka? Ha, waxaad ka wada tirsan
MCIS, Mending the Crack on the Sky, annagoo ka wada tirsan oo hoos tagnana organizationka oo mideynta community service oo Toronto ah.
Waayahay, sidee wax u dhaceen marka?
Wallaahi sida wax u dhaceen, wiilkan yarka wuxuu ka soo baxay meel sidii la sheegayay, meeshii uu ka soo baxay xabadahaanay taa lagu furay.
Waayahay, marka ninkii dilay ama wiilkii dilay, wiilkaas Allahu naxariiste, ma la qabtay mise waa baxsad?
Ilaa ay hadda wiil iyo gabar wuxuu yahay ma naqaano, waa baxsad. Taargadii baabuurka ayaa la sheegay keliyahaase, wax kale toolo un ka ognahay oo kale toolo ma jiraan.
Waay, marka sanadkan hadda maaragt bilowga iska ah oo bishii afraad aan ku jirno, ilaa maaragtay shan haddii aysan ka badnaynin Soomaali ah ayaan tabinay v o ed. Marka ma sanad kastay sidaa u badan yihiin mise sanadkan oo keliya?
Horta hore toole, sidaa uu ogtahay ma ogi, organizationkeenaan oo MCIS oo af Soomaaliguna ay tahay dad tashaday waa toli karaan cerka taaka labadeeda, waxaan maaragtay na hortaagan uusan jirin. Arrintaaneyta way ka badnaan jirtay Soomaalida waagii hore toole, waxaan duugduugi jirnay wiigiiba saddex cunug markay ay tahay aan duugi jirnay. Markii aan la samaysanay memorandum of understanding ama maxaateen is-afgaradkii Toronto Police Boardkooda oo aan nare aan isla shaqayno, dhibaatadan haddii ay boliiska jirana aan joojino, haddii communityga ay ka jirtana aan joojino, aan saas iskugu raacnay oo aan nare aan isla shaqayno. Isla shaqayn aan bilownay, waxaana bilownay labadii kun iyo labaatankii. Marka waxaa naga soo dhex galshay COVID-19 keena soo dhex galay. Marka COVID-19-kii wuxuu ahaa sanad aan xoogaa yar arrimahaasita annaga naftirkeena aan ku practice garayn karno oo aan maaragtay waxyaabaha aan soo saxiixnay iyo communitygeenni, laakiin socod tiro badan ma jirin sababtay tahay bando waa tii u dhacay waddanka kala fariis ay jirtay. Marka sanadkaaseta rugtii aaday u yareed. Marka sidii haddeertaan COVID-ka looga soo baxay, haddana bishii afraad la joogo, runtii aad u xanuun badan tahay in xabadihii ay kor u socdaan, aysan hoos usoo degaynin, ay aadna u tiro badan yihiin. Soomaalida hadda inta nala ka dilay, inta aad saa u sheegaysid, waa Toronto keliya haatay ilaa iyo shantaasaan marayna, waa Toronto.
Waaya, marka waxaad sheegtay in boliiska aad maaragtay heshiis is-afgarad ah aad la gasheen, maxaa ku heshiiseen, maxaana idiin qabsoomay si dilka loo yareeyo ama loo baajiyo?
Horta hore toole, number one waxaan ku heshiinay in horta horeta boliiska mar walba waxaa baabuurtooda ku qoran wax la yiraahdo service and protection, in ay ku adiga ku adeegaan ayna ku difaacaan aa ku qoran. Marka waxaa nari saas waa inay daahfurnaan ay jirtaa, in aan helno in daahfurnaan ay timaado, wax alla wixii aa haysaan aad noo soo gudbisaan, annagana wixii aan hayna aad idin soo gudbino, annagoo adeegsanayna oo aydan isticmaalaynin in aan ilmaheenna idiin soo ruufyaano. Taas kuma jirto, cilaaqaadka kuma jiro. Nacam, wiil hebel intuu joogaa nama dhihi kartid, laakiin overall oo kale toole waa iskala shaqayn karnaa.
Hooyooyinkiinan marka gebigiinba ma waxaa tihiin hooyooyin dhibanayaal ah oo ilmahoodii ama caruurtoodii dhalinyaro kale ay ku dishay kanada?
Maya, waxaan nahay hooyooyin isku jira, hooyooyin ilmo laga dilay iyo hooyooyin supporters ah oo ka dhiidhiyay arrimahan socda oo ilmahan dhibaatooyinka ku jira ka dhiidhiyay oo garab nagu siinaya, qaarkood iyagoon maaragtay owlaad lahayn, qaar owlaad leh oo wax ka baxsan aysan jirin. Hooyooyin sideedoo kale toole, ilmo laga dilay, mid laga dilay, qaar laba laga dilay, qaar saddex laga dilay aan nagu jira. Marka waa isku dhafannahay, ma ahan hooyo keliya oo dhibana ah.
Waaya, marka shamsi cilmi maadaama aad sheegtay in aad adiguba ka mid tahay hooyooyinka dhibanayaasha ah ee dalka Kanada ilmaha looga dilay, aniga oo ku xun Allahu naxariisto wiilkaaga, dhibkani goor muu soo bilowday, muxuuse salka ku haya?
Dhibkaneyto runtii waxaa nooga horeeyey ortar qaxooti kastoo waddankan yimaada, dhibkan waa soo maraan oo waa baarta ay soo maraayaan. Anagii aan nimid xabadahaneyto sida aan aniga hadda ima hor yaallo warqadii ima hor taala, laakiin waxay nagu bilaabatay around 2000-kii. Labadii kun iyo koodii labadii meelahaas ta tartiib tartiiban u soconay. Markii dambe oo si ba-an ay noogu dhacday labadii kun iyo labaad iyo afartii ay si ba-an ilmaheenna ay ugu baaba-een dhinaca westiga Edmonton eriyooyinkaaseeto ay ilmaheenna aad ugu baaba-een oo isku dileen.
Waayahay, waa mahadsan tahay khadka iigu jir kaalintii. Dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhowow adigoo ku bilaabay magacaaga.
Magacaygu waa Xasan Cabdirasaaq. Waxaan ku noolahay dalka Kanada, magaalada Toronto. Waxaan ka mid ahay communitiga Soomaalida ee ku nool magaalada Toronto. Runtii waxaan aragnaa inta badan aanba maqalnaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo isdilaya oo dilalka ku batay. Kolka Maama Shamsa, waxaan weydiin lahaa waalidiinta Soomaaliyeed amba communitiga Soomaalidu ma la tashaday amba ma weydiiyey laamaha waddanka Kanada u qaabilsan caafimaadka, bal in uu yahay sababtan dhalinyaradu isku dilayaan arrimo caafimaad oo haysata oo maskaxiyan u haysata? Su-aashaas ayaan maamada weydiin lahaa.
Bismillah. Hortoretole, waxyaabaha ugu horreeyay markaa memorandum fadhiisan ninka aan saxiixanaynay, two other organization no kale tole ayaa nala saxiixday oo ah Anti-Racism Action Plan kuwa la dhahayo oo iyo kuwan Mental Health and Association kaaseeto ayaa saddexdaaseeto iyo annaga isla saxiixanay.
Waa hay-adaha oo xagga maaragtay dhimirka ka shaqeeyay iyo qolada cunsuriyadda kasoo horjeeda.
Marka saddexdeenaas waa wada saxiixana, iyagana waxay ay ku qasbanaadaan inay annaga nala shaqeeyaan. Marka definitely waa jiraan dhakhaatiir nala shaqeysa, waxaa jira nurse nala shaqeeya, waxaa jira dhanka dhimirka dadka markii oo dhibaatooyinkaas ay jiraan meel aan ula kaashano ama aan ula cararno waa qabnaa, dhinac oo looyariin ah waa qabnaa. Intaasoo dhan waxa waaye dhinacyada aan baahideenna ay ka jirto, waxaan jecelnahay inaan ka buuxino.
Waa gartay, waayahay. Marka dowrkii aaway culimada iyo waalidiinta gaar ahaan aabayaashii?
Culimadii hortar waa ku jirtaa. Aabayaasha annaga ase mending the crack on the sky hooyo keliya ma nihin, aabayaala nagula jiraan oo dhibaatooyinkan soo taabtay. Laakiin canuga marka waxaan iraahnaa canuga ma koriya aabihi hooyo ee mujtamaca koriya. Marka booska meesha canugan ka maqana waxay tahay mujtamaci aabihi hooyo keliya wax ma koriyo, communitygii aaway, communitygaa wax korinaya, communitygii inuu garab qabto waa aabihi hooyadii, wadaadadii way nagula jiraan maasha allah tabaarakallah. Laakiin waxaa u baahanaa waxay tahay sometimes mujtamaci dhinacii sii kale toole aad moodaa in ay maaragtay aanaan weli aanaan isku soo ururin oonaan dhibaatadii isku sii aysan dhibaatadii noo haynin.
Waayah, marka maadaama aad tahay maaragtay qof u dhaqdhaqaaqda arrintan joojinta dilalka dhalinyarada Soomaalida, tiro ahaan ma lahaya, boqolley ahaan inta dhimatay ilaa iyo hadda?
Waa diiwaan gashan yahay 2019-kii waxaa la lahaa ilaa iyo 200 oo canug aniga, laakiin ma believe gareysani sababtee taa waxaa jira ilmo xabado ku dhaceen oo maaragtay sakaraad u noqday oo mar dambe dhintay. Ayaga marka waxa ay sameynayaan statistics-ka ay sameynayaan waxa waaye immediately ilmihii u dhintay, markaaseeto kuwa ku curyaamay, kuwii oo maaragtay ku dhimir beelay, kuwa laxaadkoodii ku waayey, waxaasoo dhan ma kulkalaareeyaan. waxay kooklaareena waxa waaye immediately canuga dhintay laakiin canugi dhaawacmay ma ku daraan laakiin aniga intaas waa igala badan tahay zaa-ideena u badan tahay
waaya marka su-aasha ay dad badan isweydiinayaan ayaa ah yaa ilmahani dilaya ma iyagaa isdila soomaali ahaan dhexdooda mise qolyo kalaa disha
adigoo horta raalli iga ah aniga ma jecli inaan idhaahdo ilmahan yaa dila ayaga isma dilaan xataa haddee ayaga isdilayaan yaa xabadaha u keenay dowlad annaga ma nihin waxaan nahay waa percentage yar aan nahay waddankan ku nahay warshad xabada samaysa ma qabno warshad daraaga samaysa ma qabno wax aan qabno lama arko ilmahan intay ka keenaan waxaanoo dhan ko labo canugaaneyta marka asaga ma ahane kii usoo dhiibay aaway maala raadsho hadduu caddaan yahay hadduu madow kale toola yahay saddex marka la leeyahay canugaaneyto hadday isdilaan aawa xuquuqdii uu lahaa walaalkii hadduu dhintay waaba dhacday waa dhintay xuquuqdii uu ku lahaa aaway dowladda sooma ahan inay usoo celiyaan xuquuqdii canugaas dhintay in la raadsho dhibaatada ugu weyn marka waxa waaye waxa way iskorkor saaran yihiin waxaan waa wax mar hore dhismay wax oo hal iyo laba laga soo qaban kara ma ahan waa beyska dhan aada uu xun yahay marka annaga asi manningta cracon skyna waxaan ku talagalnaa waxay tahay inaan beyskaaseeto aansaxno
waaya marka shamso marka xalka muxuu kugula jiraa marka
aniga xalka wuxuu ugula jiraaha waxay tahay kow canugi waa dhintay waa inaan helnaa in communitygu intuu isku yimaado dhawaaqa dheer iyo mid gaaban lagu wada hadlo oo la yidhaahdo canugan waa very important dhiigga soomaaliga canuga soomaaliga ah ma u dhigmo hal milyan oo qof uma dhigmo dhiigga canuga soomaaliga waa qaali waa inaa qof kastaa uu maskaxdiisa uu geliyo marka ay taas naga daadegto waa inaa markaasita xuquuqda ilmaheenna iyo xuquuqda bini aadanimo aan soo ceshano right now ma uu haysto inaan xuquuqul bini aadan aan haysano
aad ayay u mahadsan tahay taasi waxa ay ahayd shamse maxamed cilmi oo xubinka ah urur ay ku midoobeen waalidiin soomaali ah oo ka dhisan dalka kanada kuwaas oo u istaagay badbaadada dhallinyarada soomaalida waxa ay marti ku ahayd barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan jeclahay in aan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid nuur xasan nuur nuur bukhaari oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeysta halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington fiidnimo wanaagsan mar kale boqolaal qof ayaa sabtidii isugu soo baxay jidadka caasimada dalka nijeer iyagoo dalbanaya in dalkaasi ay ka baxaan ciidamada maraykanka kadib markii militariga dalkaasi maamula ay ku sii socdeen istaraatiijiyadoodii ay kusoo afjarayeen heshiiskii militari ee ka dhexeeyey maraykanka islamarkaasina soo dhoweeyeen tababarayaal ruush ah warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka ee reuters waxaa inoo soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
iyagoo gacmo ays haysta bartamaha magaalada naymey ayay dadkani luxayeen calanka dalka niger isu soo baxanayaana lagu xasuustaa mudaharaadyadii lagaga soo horjeeday ciidamada faransiiska ee keenay inay dalkaasi niger ka baxaan ciidamadaasi faransiisku sannadkii hore kadib markii militarigu ay xukunka kula wareegeen afkambi boor gacanta lagu qoray oo ku qornaa luqadda ingiliishka ayaa ahaa maraykanka oo ka cararo niger taasoo muujinaysay ee taageerada militariga iyo weliba go'aanka ay qaateen bartamihii bishii maarj kaasoo ay ku laaleen heshiiskii u ogolaanayay ilaa iyo 1000 howladeennada militariga maraykanka ah inay ka shaqeeyaan laba saldhig oo ku yaalla dalkooda maria zali oo ah mid ka mida dadkii dibadbaxayay ayaa tidhi waxa aannu leenahay maya saldhigyada maraykanka ma rabno maraykan jooga ciiddayada tan iyo markii uu afkambigu dhacay dalkaasi niger ayaa ka maagayay saaxiibtinimadii dhinaca ammaanka ee faransiiska iyo maraykanka oo uu adeegsan jiray saldhigga dagaal caalami ah oo ay kula diriraan kooxaha islaamiyiinta 10 jirsaday ee gobolka saaxil ee galbeedka afrika hase yeeshee maamulka cusub ee dalkaasi niger ayaa ku biiray militariga maamulo dalalka jaarka la'ah ee maali iyo burkina faso ee soo afjaritaanka heshiisyadii ay kula jireen xulafada reer galbeedka iyagoo sidoo kale ka baxay urur goboleedka dhaqaalaha iyo siyaasadda ee ECOWAS islamarkaana kordhiyey xidhiidh dhow oo ay la sameeyaan dalka ruushka imaanshiyaha maalintii arbacadii ee tababarayaasha milatariga ruushka iyo weliba qalabkooda ayaa ahayd caddayn dheeraad ah oo ah sida ay milatarigu ugu salbannaan yihiin ee iskaashi dhow oo ay la sameeyaan ruushka, kaasoo raadinaya in uu sii kordhiyo saamaynta uu ku leeyahay qaaradda Afrika. Dhowr calan oo ah ka ruushka ayaa lagu arkayay dibadbaxa, hase yeeshee qaar ka mid a muwaadiniinta ayaa jimcihii u sheegay wakaaladda wararka Reuters inaanay rabin in soo dhoweynta gaashaandhigga ruushku ay horseeddo in ay si abadiyan ah ay u joogaan dalkaasi Niger, macadda haddii iyo weliba xilliga ay ciidamada Maraykanku bixi doonaan. Bishii Maarch ayaa jeneraalka u sarreeya ciidamada Maraykanka uu muuqday inuu soo jeedinayo inay ugu yaraan jirto waxoogaa taageera ah oo ah milatariga ah oo ah sii socoshada joogitaanka milatariga Maraykanka, inkastoo ay shaaciyeen inay laaleen heshiiska. Mid ka mid a barnaamijyada Maraykanka ee dalka Niger ayaa ah midka diyaaradaha daroniska ee loo yaqaano Airbase 201, kaasoo ku kaca in ka badan $100 million. Rabshadaha ka jira bartamaha gobolka Saaxil ayaa meel sare gaaray sannadkii 2023, iyadoo dhimashada ka dhalatay khilaafaadkuna ay korodhay 830 marka la barbardhigo sannadkii hore, sida ay sheegtay kooxda fadhigeedu yahay Maraykanka ee la socota xasaradaha ee magaceeda loosoo gaabiyo ACLD, iyadoo soo xiganaysa warbixin sheegaysa in ka badan 800 qof lagu dilay dalka Burkina Faso oo keliya ta sannadkii hore.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Markana Maraykanka, dadka Soomaalida ee waayeelka ah kuna sugan qurbaha ayaa adeegyada ay ka helaan dowladda iyo daryeelkoodaba uu dhinacyada qaar ka duwan yahay sidii dhaqan ahaan loo daryeeli jiray markii ay ku sugnaayeen Soomaaliya. Xarumo waaweyn oo lagu hayo dadka marka ay gaboobaan ayay dowladdu gacan ka geysataa daawooyinka dadkaasi, cunnada iyo dadka lahaynay waa dadka haynaya mushaarka la siiyaba. Sahra Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee gobolka Ohio kula xiriirtay Xasan Cumar Cali Xasan Dheere oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio, waxaana uu ka waramayaa kala duwanaanshaha xanaanaynta waayeelka Soomaalida ee waa waayeelka Soomaaliya oo ehelkoodu hayn jiray iyo halkan oo hay-ado ku shaqo leh ay hayaan.
Waxyaalaha kala duwayn waxa weeyaan, marka uga soo mahadsan tahay, waayeelada Soomaaliya markay joogeen waxay ahaayeen hogaamiyeyaasha bulshada, nabaddoonnada, shiifyada, caaqilada bay ahaayeen. Waadna ogtahay xataa xilligan oo aan ku jiro ilaa iyo civil war-kii Soomaaliya dowladda kama jirin, iyaga ayaa waxay u yihiin bulshada u ahaayeen hogaan welina u ah. Hase yeeshee markii ay qurbaha yimaadeen oo Maraykanka yimaadeen, roolkaas waa dhammaaday ama meeshii ay ka ciyaari jireen bulshada wuu dhammaaday oo waxay noqdeen meel dadka waayeelka oo markii 60 sano ay gaaraan howlgab laga dhigo, islamarkaasna hay-ado u xilsaaran oo la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa senior options iyo office for aging ama xafiiska dadka waaweyn ama dadka waaweyn howlaha u shaqeeya. Marka wax weyn baa u dhaheeya markii ay gaaraan 60 sanadood, programo ama arrimo gooni ah oo dhaqaale ama ku saabsan oo caafimaad ku saabsan oo si gooni u saabsan baa loo habeeya wadanka.
Waayahay marka waxaa jirta in Soomaaliya kaba soo qaadba waayeelada ay dadka eheladooda dhowdhow ah, ilmahooda, ilmaha ay waalidka labaad u yihiin, dadka ka agdhow loo gargaari jiro oo wax loo qaban jiro. Halkan si ka duwan sidaasi ayay tahay oo hay-ado ayaa dadka ku shaqale markuu qofka weynaado, xarumo gaaro lagu hayo ayaa jirto. Maxaa dif dareemi kartaa in farqiga u dhexeeya uu yahay?
Horta marka koowaad, nidaamka waddankan ka jira waa nidaam muddo badan soo jiray, dadkuna wax adduunku wuxuu leeyahay dhaqamo kala gedisan iyo diimo kala gedisan. Annagu dadkeenna waa dad islaama, waxaan aaminsannahay in waalidkaaga iyo hooyadaa ay jannadu ku jirto oo aadan caasi ku noqon. Laakiin meeshan arrinku waa ka gedisan yahay oo ma jirto, fikirkaasi ma jiro. Sidaa daraaddeed dowladdu waxay u samaysay programo fara badan oo xitaa waxaa jira xanaanada caruurta baa jirta waddankeenna, baa jiri jirtay Maraykanka, waxaa ka jirta xanaanada dadka waayeelka oo lagu hayo. Waxaa la siiyaa, waxa la yihahda Medicare baa la siiyaa ama dawo si gooni loo daweeyo, guryaha la siiyaa, la yihahda senior maxaa la yihahda homes baa loo dhisaa iyaga gooni u ah. Waxay lagu talagalaa, waxay leeyihiin xitaa si aan loo abuse garayn ama loo xumayn, waxay leeyihiin wax leeda senior protection agency oo difaacda xuquuqdooda. Marka marnaba kuma xirna dhal ay dhaleen ama maxaa la dhihi jiray, waa sida dadka Maraykanka u yahay annagu. Laakiin weli dhaqanka iyagu waanu haysanaa oo in badan baa weli isku tiirsan. Inkastood arkaysid islaama Soomaali ah oo keligood guri degan oo ku nool, waxa kaleeto oo jira meeshan, qofku markuu da'daas gaaro waxaa la siiyaa lacag yar oo uu ku noolaan karo iyo cunto uu ku noolaan karo iyo dawo uu ku noolaan karo. Sidaa daraaddeed uma baahna family, uma baahna mar walbaba ama raashin siiya ama cunto siiya ama dawo siiya.
Waayahay qofkii maadaama ehelkiisa ama ilmaha uu dhalay ama kuway sii dhaleenba shaqo iyo iskuulo iyo nolosha adduunka ay ku xiran tahay qofkii oo looga tagaya isagoo waayeela guriga, ama ay dhici karto inuu cidlo muto ka sokow hay-adaha kuwa aysan haynin, sidee ayay caqabad ugu tahay waalidiinta marka ay waayeela noqdaan ayagoo luuqadihii xataa ay ku adag yihiin in guryaha looga tago?
Runtii waa arrin aad iyo aad u dhib badan. Waxaa nasiib wanaaga Soomaalidu markii ay waddanka timid oo hore dhib badan baa jiray, laakiin intii dambe oo 20-kii sano tagtay Soomaalidu waa is urursatay, magaalooyin bay isugu tageen, ay wada degan yihiin, makhaayadaha la furay, waxaa la furay moolal yaryar oo dadka Soomaalida ay leeyihiin suuq yar. Taasi waxay keentay in qofkii waayeelka ahaa subaxii inta soo kalloo uu u yimaado saaxiibkiisii kaleeto oo meesha fadhiyey, oo meeshiiba fadhi ku dirarba lagaba sameeyo ama siyaasad ay ku falanqeeyaan oo sida Soomaaliya oo kaleeta. Marka Soomaalidu runtii waa jiraan dad aada u fara badan oo guryaha jooga oon cido haynin, iyadana waxaa loo diraa oo haya dad nursing ama dad loogu talagalay oo leeyahdo dad xanaanada guryaha oo guryaha loogu tagaa lagu daweeyaa. Marka dhaqankii Soomaalida oo ah qofka waayeelka ahu inuu asagu taliyana meeshan ma jirto, asagii baa loo taliyaa.
Kaasina waxa uu ahaa Xasan Cumar Xasan Dheere oo u waramayay Sahra Cabdi Axmed. Markaana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanaynaa codka Ismaaciil Danan, heesta Jaleeco. codkaasi Ismaaciil Danan wuxuu gabagaba u yahay idaacaddii caawa iyo dunida v o a oo si toos idinkaga imaanaysay Washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.